Wala munyu biosu munne mwa wo hebronu ake emunyu ba anyi emininga munyu otunu achem yo sofo timoti abruso ike bible baptist asafo nge fia konya no ake mwa munyu ba anyi hamdo ne munne ligbino hu munyu no ake mwa anyi wa mawu keji koroto bio me awumio neje nyo ineji nyuma kuku neji ewie 2 Corinthians chapter 10 verse 4 nyani wabu ma munyutwe tahuminihi me waheo pihelominihi semuhu mauniche etahuminihi papa ne ekun monwan wachion yimisusumi ya minya. Amen. Nene munyu ne wakane no nene ngo deji o tahumini ne wa Kristo fulin wa hin chapi helomini semo hu wa tahumini ji mau miche etahumini papa ne ekun mo nwan ka se mo nwan yo ni komedi o chele ke san ni komedi chele ke hi o wetu nwan yo ekun le ne echio yi mi susu mpo ne no nga susu ne nga yi mi munyu yayam susu ke hamwo lopo ekunya loji tahumini ne Kristo folin hie chapi wa wa tahumini yo chapi tu chapi dade chapi aplo lo ne idenye uchio ne bio kan chapi ne no kumado ke o bana afino ko hu ne o ka peno ko ne e peno ko hu da bi se wole wa nye Kristo si ne anukwale lo hejo keka wa manyenge Kristo singa anukwale mi le tahumini ne ma ma hawo le eji mumu mi tahumini ne konga tahumini no ku lae le onye mo singe anukwale ne ko he twepe ne ha ma ne ma ne huo take hu te fia no nge no mi twebu yo inge la no mo isi no asole chacha mo ingo pekwa no jisho oyike bua ni ne ange no nai ange hawon kum nanga nyagba ko mi pimi ko mi poto ko mi ne abe heno kam ko ne abe no ko ne ake nga hi fayo chacha mo o ta ko mi ni ne ji mu mu mi ta ko mi ni yo munne li gbin do inye pine po anu no ngo je mata ko mi yo me ke rame ne ta ko mi ni no me e ku ta ke rame ne ngo ku ni ke ba me ka bi ne ku yesu ye ku ni nge kavari yo inda mo si kon wa prayer nge yesu bien ke wa ta ko mi ni no wa hen pi helo mi ni chapi tu chapi dade chapi cho chapi aplo chapi ga wa finu kome ne ni kome hie kete ga agwa wa bunsam ne a ke ne o sofu po sekri ha me na ke ni fia ne ni kuma ni ne kra ne mi chapi lo lo ji mo ta hu mi ni mo ta hu mi ni me le ko kan ne David Lala neji Psalm 15 verse 2 eke he that worketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart ni eke neji Christophono watahuni saminya ni ne anyenge damimi ni ne Genesis anichumi hu agio anukwale ke Genesis ni ne atun anukwale nga atwimi mena nya tawuni mo ne lo anyimi bio ege je mata huni mo nye lo ni chumi no atwi o chuo ni chumi nga anukwale mi lo ke no ko ni chum pono nga atwi yo lo jana chuo ni chum lo jana juono jana piono ni chum basa basa ne mahilu ne mau ni chumu huno konga chuyo jana chuo lelo anyimino nga mitwebuye kuma chake oje mbam no nye mau singa no kwale mi le oba oje ni no nye nge anu kwale mi ono onye mu fe epe anu kwale nge mau nge kone ke Kristo je konga ya anu nyami okope lambi jande se ni chumu no nga chuyo unge o chumi chumi yo nge anukwale mi yanese hu otun anukwale ke chomau ne mau ne ke no tom kiole mau ne ke ejiono ke je hensipim ke nyagbami e ma jo ke je osina patu benomi lo mau pe ne hia ke o motu anukwale ke chon no yi anukwale ngezugbano no ne umana ni iwana ne je enyo ne ne wanakran kekro eke wanyenga anukwale wae blono no magunu amanyenga anukwale eke wanye nge dami hukane David lala ineji nyimwe ne ke kwago kuku ke neji nyuma ke kake gasi nyuma ke nyu mak eke light is shown for the righteous. Psalm 97 verse 11 to 12. Psalm is light is shown for the righteous and gladness for upright in heart. 12. Rejoice in the Lord, ye righteous, and give thanks at the remembrance of his holiness. Again, nene mena nyenga nukwale miyo. Mau niche ehye kande ke nyangwe. Mau laku cho ke nyangwe. Loko nyenga nukwale miyo. No yo damsan yo. Mau laku cho ke nyangwe. Ne mau ya nu nyanku kwe nga ochim. Nene mena nyenga nukwale miyo jino niyo. Leke wa bwane jo ko nga nyenga nkwale mpe wa bwane jo ko ye nuku nuku gbe nuku bene manyi mape o. Rejoice in the Lord, ye righteous, mune o leke o yo dam sani yo o bwane jo nga ma un ne mo le da ko tesi o ngus ndam ke ma u ne ha u ku be nya gba ku be ne manyi ma yo nu se o pe konkron ne ne hia di no ne lo anyimi no nga mi twebu ye bi o eke onyenga nkwale mlo no yodam sanilu no ngonsi na mhama ulu no pio konkron lu ni ne uhia jinone ni ko pio ni no me lo lika a mau mahu utake hu ene je nyo ni o ike ono feno no ga chuyo o chunge anukwale o chunge dami ne mau mau jomba hu. Acts chapter 10 verse 35. But in every nation, he that fear him, he that feareth him, and worketh righteousness, is accepted with him. Nene mene, anyenge anukwale mye mami. Konge mam, no yo anukwale ne o yo ma ubeye, no feno no ma peyo. O pionge anukwale mye. Modi mene ma ungo mwane, mwane, obye nge yo umache ye mye mye kongo Kristo nga nukwale mi, no nye nga nukwale mi. Lole kan, obye nga hiyo mwache yi mi, mumu. Neke ma ujekbo na nga dalio meche yo, opye yi. Lo anjimi no nga mi tuwe buji. Bi ohe kwa sinke, ani, ye mi nga peno, ni chum nga chuno, yi yo ma ube yi lo. Ni chum bwane ma uke hambo, ne ma uniche ne kemo, ni chum lo. No wo ni chumi oka awo choke tenyasin. Oka ni chumi o nye mala miyango. No ka nye wache mango. Ne oka o ni chumi o nye choke pain. Ke tenyadi. Oh, anjimi. O lablo. Palose, no ba Kristo mo. Ne mou ma yeke buawo. Ne ma dra o ni chumi o ne gbene. O ne nye ma dra leke mo. Ne ma hemo a wawa tu. Eko o li. No ya nye nye jema ten ke chuo me ke pa me ke niyo me adi. Se mune ligwino nge ma omunyu tuye buuno. No be ochu ikpili no ma ba ma ongo. Ma oma chaki mo. Ne ma wo. Oni ima dra oni chumyo. Oni no feno ne puen. Ima dra ke hambo. Kambe ne epe jobo. Ne jobo ni ime san. Ebi me ne boke no feno. Ma u etona ni male. Ke mune no nge ye binu ye. Nwa ma fuke ba ma chaki mu ni ma dramu ni ma pimbu bono ehi eneje tenio neji watahumnio eke nene truthfulness nene ton anukwale nye etwim truthfulness in heart nene ton anukwale nye etwim chapi kokonsa chapi lakpa chapi oma ponoku nanisi oma ponoku mwemsi se nene ton anukwale nye etwim dio kenoku ne nanoku ne depo e ma suo kasam ne ma doku anyimi nene ma omunyu deki keki keji no ne ne ni man ni clan ma susu ni ma solinge se chapi no ne e ko nye choketenyanya e ko nye hene ogba ma poisin hene no feno man na ka mo magbo ni ligbinagbo we kala abusian ni tumi ne ko ngajama no me be yo mau jombo no se gbiem ne ma bonu no ngwa ma poisin no ngwa ma patan lo nye hanu wa chake wa jimbam kabini mo munyu dewo ni wa ye mo gbe ni wa ja mo nganu kwale ni ne wa pe papa ne mo ne ejo wa ni nyanya ni chuno ne ha wo ni ni yiwa na Joshua chapter 24 verse 14 now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in truth and put away the gods which your fathers served and the other side of in the other side of the flood and in Egypt and serve ye the Lord. Amen. Nene tache Joshua ni wade jino ne kemo ke waye le mo pegbe nu ajale nye dam kan kwale mi ne wa cheme awo me ke wa nene me awo me ne ajale wa tufu ke jai ni wa waja le maupe se jama wome le iko maya hume mpata mi jama wome mahane wa hume mapwesi jama wome beha ni wa mayano lo hijio wa cheme aja jama wome lu na nenuku ahemsi pwemne nami hume mpata mne ibano lo mune ligwino ki imi kemo ni wa maba wa hisi ne wa mabu mamunyu tuwe ni wa mabu Yesu Kristo tuwe ne waka wahima hale e mahu watake hawa e jaka tahuminio menge Yesu di e jaka Yesu ne jitache ne bakutane e ye jio chwepe no kunim ne mauke jenom hiwam chwepe wina nisi lo nene enge wade jio eke wanye nge anukwalim ne wa ni chumi wa nye chunge anukwalim ne wa tun anukwale keje wa chim eno ji nene David ke huta neke ye Goliath no kunim eno ne ji nene Joshua ke huta neke ye kunim ne Yesu Kristo hunke jama ni etendo pe ne ba huta neke ye jeno chwepe no kunim ne mauke jio chwepe wedi ne keke mono ma nyesi ne muhu umaye jio no kunim no mana ye umache ye mimi leja onyenge anukwalim onichimwe anukwalim no otun anukwale gaje otwim monomanna hio macha yemion bro ne nomanna ne yiwanami lo munel gwino no ntwebu no ko yofo nge ni munyu no ma hio le unge hiblo no ko hi maha kristo ne kristo ma drumu ne ke mwo ma chu oya ya mtwe pengo hi ne ma pemu bono hi kenu ku do ken oya jaje oya ya mkera nuku Lugo jio mana iwa namin. No imlomu. Kristo pe. Nenye neke notom kiole. Niko jajo ya mkena Kristo. Le neke makimu. Nimapi mubono hi. Loku ngelano nani nini iwa namin. Le nini madeo deke nyisi. Deke nuncho Yesu. Inamusi. Kaomu nyo bayo. Necho kaa. Kema nyenge anukwale. Ye nichu mmapi anukwale. Ne matu anukwale kaje ye chwimi. Le. Mana hiyo macha ye miyombro. Muna ligwino. Ifoni neke chemu. Bahi ye chwimi. No bango miketu unu. Eja kan ibenye maka ye he wam. Ma ye nino manu kuni. Se jamu. Uwu mi he wam. No pye ye he. Pa pye ye he. Nima nisike ambu. Neko jeku ngoya anunyami. Mako pe lambi. Inamosi. Kano nuye prayer. Na Yesu biye. Amen. Tu es boulin, tu es fait, tu es boulin, tu es. ni handi kenye wasoli chache mo ina musi ni na bumtue kenye ne akayamu Kristo muna libino yeke bwa menona me mobo no omo jong kwa ka ba jome jeme keje ha mi kenya gba mi fi mi poto sna patu gbenu hensi po ehun bom amane na police sane jeme keje yeke bwa me no fena ma pete ye pe jom le mau cheke bikem konkon bien amen o imi jinye o sofo timoti abruso mau ne join ne pienye ne no fena ma pete ye epe jom nge mau cheke bikem konkon bien amen ko nge lanu ma bi no kulu ki masen no go Why my chem get quando? 0243 0243 314723 0243 314723 Maune join you, nephew. Who not you, Amen.